Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Iso havoriylarga bo'lgan mehr muhabbati tufayli ketishdan oldin ularni tayyorladi. Iso osmonga qarab, otasiga shunday murojaat qiladi. O'z o'g'lingni ulug'la, toki o'g'ling ham seni ulug'lasin. Sen unga bergan kishilarning bariga abadiy hayotni ato etsin deya, unga butun insoniyat ustidan hokimlikni berding. Xudoni sharaflash Hazrati Iso uchun o'ta muhim ekani aniq. Masih ta'kidlab o'tayotgan abadiy hayotga bo'lgan umid kishini to'lqinlantiradi. Shuningdek, Iso butun insoniyat ustidan hokimlikni qo'lga kiritib, to'lov keltiradigan barakalarni butun odamzodga taqdim eta oladi. Biroq hamma ham bunday barakalarga ega bo'lmaydi. Nega deysizmi? Boisi, Iso bunday barakalarni quyidagi so'zlarga ko'ra yashaydigan insonlarga beradi. Abadiy hayotga ega bo'lish uchun seni tanho haq xudoni va sen yuborgan Iso Masihni tanib bilish kerak. Kishi ota va uning o'g'li haqida aniq bilimga ega bo'lib, ular bilan do'stona munosabatlarni rivojlantirishi lozim. Shuningdek, har narsaga ularning nuqtai nazari bilan qarashi darkor. Boshqalar bilan muomala qilganda esa ularning go'zal fazilatlariga taqlid qilishi kerak. Xudoning ulug'lanishi odamlarning abadiy hayotga ega bo'lishdan afzalroq ekanini ham u tushunishi muhim. Aynan shu mavzuni Iso quyidagicha yoritib beradi. Sen menga topshirgan ishni nihoyasiga yetkazib, yer yuzida seni sharafladim. Endi bo'lsa otajon, dunyo yaratilishdan avval oldingda ega bo'lgan sharafni menga yana ato etgan. Bundan ayonki, tirilganidan so'ng Iso ilgarigi mavqiga qaytishni so'rayapti. Xizmatda qanday yutuqlarga erishganini eslab, Iso shunday ibodat qiladi. Dunyodan tanlab olib, menga bergan odamlaringa ismingni oshkor etdim. Ular seniki edi va sen ularni menga berding. Ular esa sening so'zingga rioya qilishyapti. Iso xizmati davomida Xudoning ismini shunchaki aytib yurmagan. U havoriylariga bu ism ortida Xudoning fazilatlarini va odamlarga bo'lgan munosabatini ko'rishga yordam bergan. Havoriylar Xudo hamda o'g'lining tutgan o'rni haqida bilimga ega bo'lishdi. Ular Isoning o'g'itlarini ham o'zlashtirishdi. Iso kamtarona shunday deydi: "Menga bergan so'zlaringni ularga yetkazdim va ular qabul qilishdi. Ular men sening vakiling ekanimni chinakamiga anglashdi va meni sen yuborganingga ishonishdi." Keyin Iso izdoshlarining va butun odamzodning orasidagi farqni keltiradi. Dunyo uchun emas, balki sen menga bergan kishilar uchun so'rayman. Chunki ular senikidir. Ey muqaddas otam, ular har biri biz kabi bir bo'lishlari uchun menga bergan noming haqqi ularni himoyalagin. Halokatga yo'liqadigan kishidan bo'lak hech biri nobud bo'lmadi. Ularni asradim. Iso ibodat qilishda davom etib shunday deydi: "Dunyo ulardan nafratlandi. Ularni dunyodan olishingni emas, balki shaytondan himoyalashingni iltimos qilaman. Men dunyoga tegishli bo'lmaganim singari, ular ham dunyoga tegishli emas. Havoriylar va boshqa shogirdlar shayton hukm surayotgan insoniy jamiyatda umr kechirishadi. Lekin ular bu dunyoga va uning yovuz ishlariga aralashmasligi kerak. Azizlar, bordiyuslarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling."